Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Eveliina Talvitien ompelijatrilogian toinen osa kertoo porilaisesta ompelijasta Matleenasta. Ajankuva on 1960–1980-luvut, jolloin Suomi-muoti otti ensimmäiset vahvat askeleensa. Talvitien romaanista tehdään parhaillaan näyttämö sovitusta Porin teatteriin. Miten dramaturgi näkee romaanin visuaaliset elementit lavalla? Ja millä tavalla nuorisomuoti uudisti suomalaisen muodin 1960–80-luvuilla? Ohjelman vieraina täällä studiossa ovat kirjailija Eveliina Talvitie, dramaturgi Minna Nurmelin ja suomalaisen muodin historiasta kertova Aalto-yliopiston muodin professori emeriitta Pirjo Hirvonen. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos. Kiitos.
Eveliina Talvitie, Matleena on viides romaanisi ja tässä ompelijatrilogian toisessa osassa tutkit perinteisesti naisiin liittyvän ammatin ompelijan elämää. Ja feminismiäkin on luvassa. Olet itse kasvanut ompelijoiden ympäröimänä. Mikä sai sinut tarttumaan tähän aiheeseen?
No syyt siihen, miksi tarttuu johonkin aiheeseen, kun on kirjoittamassa kirjaa, niin ne on hyvin moninaiset, mutta jos ajatellaan ompelijoita noin niin kuin hahmoina, niin koen, että he on tämmöisiä ikään kuin taustahahmoja, hiljaisia siinä omassa niin kuin ammatissaan. Ja jos otetaan esimerkki nyt vähän kauempaa ja ihan tyysti erilaisesta kontekstista ja ajasta kuin mihin Matleena ja Helga, hänen äitinsä, sijoittuu, niin tämä Met Gala, mitä seurasin nyt noissa uutisoineissa, eli tämmöinen New Yorkissa järjestettävä hyväntekeväisyystapahtuma, joka kerää rahoitusta tälle MoMA-museon pukuinstituutille. Niin siellä kun on se valtava iso tilaisuus ja sinne kerääntyy se Hollywoodin kerma ja siellä on valtavasti kansainvälistä mediaa, niin nehän huutaa ne toimittajat niille valtava upeille supertähdille niissä upeissa luomuksissaan, että who are you wearing? Eli silloin halutaan tietää, että kenen suunnittelijoiden ja minkä brändien isojen muotitalojen luomuksiin he ovat pukeutuneet. Ja aika harvoin, mä en ainakaan ole niin kuin, ei ole osunut silmiin sellaista, että oltaisiin nostettu esille, että kuka ne on varsinaisesti ommellut, kuka ne on niin kuin tehnyt ne luomukset. Että ompelijat on tällaisia taustahahmoja, mutta tässä mun trilogiassa he on keskiössä ja he on päähenkilöitä, että heissä on semmoista kätkettyä ylpeyttä ja oman arvon tuntoa ja paljon tietenkin osaamista.
Tosiaan ompeleminen on romaanitrilogiassasi eräänlainen kehys sukusaagalle. Millä tavalla se kuljettaa tätä trilogiaa?
Niin, sukupolvelta toiselle usein siirtyy paljon asioita, siirtyy osaamista, saattaa siirtyä omaisuutta, mutta sen lisäksi siirtyy usein myös jonkun verran painolastia ja se kulkeutuu niin kuin sukupolvelta toiselle. Ja tässä mun trilogiassa mä kuvaan tämmöistä tietynlaista vaikenemisen kulttuuria ja puhumattomuutta. Ja sitten toisaalta tämä ompelija-ammatti ja ompeleminen käsityötaito on sitten sellainen, joka myös siirtyy sukupolvelta toiselle ja se tarjoaa sitten tämmöisen vähän niin kuin ylisukupolvisen keinon kommunikoida ja jotenkin olla yhteydessä silloin, kun se puhuminen on hankalaa.
Millaisen kuvan haluat antaa ompelijan työstä?
No en oikeastaan pyri mihinkään semmoiseen kategoriseen kuvaukseen, että minkälainen on ompelija. Et toki nämä kaikki trilogian osat kertoo yksilöiden poluista ja yksilöiden niin kuin tarinoita ja vastoinkäymisiä ja kohtaloita. Se asia, mitä mä oon niin kuin ehkä syvemmällä tasolla halunnut tutkia, on se, että miten tämmöinen, mikä on semmoinen niin kuin lahjakkuuden ja sitten niiden mahdollisuuksia ja olosuhteiden välinen suhde. Että mitä yksilöitä tarvitaan eri tilanteissa, erilaisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa, erilaisista lähtökohdista ponnistavien ihmisten kohdalla, että minkälaiseksi se kohtalo muodostuu ja ehkä myös, että minkälaiseksi se voisi muodostua, jos ne lähtökohdat olisi toisenlaisia. Että tämä on se ehkä syvimmiltään, mitä mä siinä tutkin. Ja toki niin kun jos ajatellaan sitä ensimmäistä osaa Ompelija-trilogiassa, niin sen Helgan olosuhteet on tietenkin toisenlaiset kuin sitten hänen tyttärensä. Että siinä on tämmöistä sukupolvien välistä eroa myös.
Täytyy vielä sanoa, että varoitus kuulijoille, että tässä ohjelmassa on juonipaljastuksia. Tosiaan romaanin ensimmäinen osa Helga kertoo Helga-nimisestä naisesta, joka elää kahden lapsensa ja miehensä kanssa Satakunnassa maatalon pihapiirissä. Ja hänellä on vahva sisäinen palo toteuttaa omia unelmiaan. Kauniita vaatteita, joissa saumat ovat suoria ja käsin ompeleminen on se kaikkein arvokkain asia. Nyt tässä trilogian toisessa osassa Matleenassa otetaan harppaus lähelle nykymuodin syntyaikaa. Helga hylkää tyttärensä oman uransa takia ja muuttaa kaupunkiin. Miten kuvailisit Helgan hylkäämän tyttären Matleenan persoonaa?
Jos ajatellaan se teeman kannalta, niin tässä ensimmäisessä osassa Helgan kohdalla mä kuvaan tämmöistä niin kuin omistautumista, että mihin se voi ihmisen viedä. Ja Helgan tapauksessa mä kuvaan hänet tämmöiseksi poikkeuksellisen lahjakkaaksi ihmiseksi, joka tavallaan sitten joutuu kuitenkin tekemään tietynlaisia valintoja, jotta hän voi niin kuin päästä eteenpäin ja tavoitella sellaisia asioita, mitkä on hänelle tärkeitä ja hän haluaa päästä eteenpäin, mutta hän tietää tavallaan, että hän ei voi saada kaikkea ja hän on valmis myös niin kuin luopumaan asioista. Ja ehkä näissä molemmissa henkilöissä sekä Matleenassa että hänen äidissään Helgassa niin kuvaa ehkä enemmän ihmisiä, jolla ei ole semmoista niin kuin unelmoimisen kykyä, että he ei osaa oikeastaan unelmoida. Että enemmän on siitä, että mitkä asiat heille on mahdollisia ja mitkä ei ja mitä he joutuu luopumaan, jos he saavuttaa jotain. Mutta ehkä enemmän Helga on kuitenkin tämmöinen oman tiensä kulkija kuin sitten taas hänen tyttärensä Matleena, joka tavallaan seuraa äitinsä jalanjälkiä ja haluaa ehkä sellaisia asioita, mitä siihen aikaan ihmiset niin kuin tavoittelee ja hän kokee semmoista tietynlaista ehkä myös osattomuutta. Tietysti mielessä, mutta mikä se sun kysymys olikaan? Nyt mä pyörittelin jo niin kauan.
Matleena on persoona, mutta me niin. Voidaan sitä tässä seuraavassa kysymyksessä vielä käydä läpi, koska tosiaan siis Helga elää sodan jälkeisessä Suomessa ja hän tosiaan sitten päättää jättää perheensä ja aloittaa oman kutsumuksensa ja tällä omalla muotiliikkeellä. Ja Helga tutustuu myös naisyhdistykseen ja haluaa elää itsenäistä elämää. Matleena romaanissa sitten taas kuvataan uudenlaista naisen vapautumista. Miten se sitten ilmenee Matleenan kohdalla?
Niin, ehkä se enemmän se vapautuminen liittyy siihen yhteiskunnalliseen kontekstiin ja siihen, mitä tapahtui Suomessa ja mitä tapahtui maailmalla 60-70-luvulla. Et mä en ehkä näe Matleenaa semmoisena niin kuin vapautuneena naisena. Et hän ehkä yrittää saada ja kaipaa tämmöistä niin kuin turvallisuutta ja oikeastaan tavallisuuttakin, niin kuin usein saattaa mennä sukupolvelta toiselle, että toivotaan ja tavoitellaan vähän niin kuin vastakkaistakin asiaa kuin mitä se edellinen sukupolvi on tehnyt. Että kuvaa heidät myös semmoisina niin kuin tietyllä tavalla aikansa tuotteina tai että miten se yhteiskunta vaikuttaa, mutta tietenkin myös niin kuin yksilöinä, jotka tekee sitten ne omat henkilökohtaiset ja ehkä vähän niin kuin poikkeavatkin ratkaisunsa. Ja jos mietitään sitä Helgaa niin kuin ompelijana, niin hänenhän tekemisensä lähenee melkein tämmöistä pukutaiteilijuutta. Ja hänhän niin kuin rikkoo semmoisia niin kuin pukeutumiseen liittyviä normeja ainakin siinä, niin kuin siinä omassa maaseutuympäristössään, mistä hän sitten lähtee ja riuhtaisee itsensä pois. Ja sitten taas Matleena ehkä enemmän noudattelee sitä ajankuvaa ja niitä ajan ilmiöitä, mutta toki sitten Helgastakin tulee hänestähän tulee niin kuin salongin omistaja ja hän joutuu sitten tietyllä tavalla noudattamaan hyvin paljon sitä, mitä se asiakaskunta haluaa ja sehän ei välttämättä ole sitten sille hänen aika äkkijyrkälle ja semmoiselle omapäiselle luonteelle välttämättä se niin kuin ihan ihanteellisin asetelma ja siinä kohtaa sitten tapahtuu semmoinen tietynlainen niin kuin vieraantuminen ja luopuminen.
Aikajana on 1960-luvun alusta 1980-luvun loppuun. Millä tavalla Eveliina Talvitie kuvaa teoksessa tämän aikavälin suhtautumista muotiin?
No tietenkin siinä kohtaa, kun siinä ajassa lähennytään tätä vaihetta, että se valmisvaatteteollisuus tulee semmoiseksi dominoivammaksi ja valtaa alaa, niin se totta kai vaikuttaa siihen käsityöläisen niin kuin, ammattiin ja tekemiseen. Ja sitten tietenkin mitä niin kuin pidemmälle mennään ajassa, niin sitten tulee semmoinen massatuotanto ja halpatuotanto ja tämmöiset asiat, mitkä vaikuttaa. Mutta että tämä trilogia kertoo niin kuin pienistä ihmisistä suuressa maailmassa ja se muoti on ehkä sitten se semmoinen kansainvälinen konteksti, mihin nämä hahmot, jotka ei kuitenkaan konkreettisesti liiku sen oman maan rajojen ulkopuolelle, niin ne kuitenkin sen semmoisen kansainvälisen muodin kautta, niin se tietynlainen näkökulma siihen maailmaan lavenee.
Pirjo Hirvonen, millainen oli 1960-luku suomalaisessa muodissa?
No, 60-luku oli varsin mielenkiintoinen ja minun henkilökohtaisesta näkökulmasta kaikkein mielenkiintoisin menneistä vuosikymmenistä. Juuri niin kuin Eveliina tuossa sanoi, niin tuli tämä teollinen valmistaminen, eli alkoi nämä niin sanotut salongit ja tämmöiset huippukäsityöntekijät ja pienemmätkin ompelijat niin kuin kärsiä siitä, että alkoi tämä uusi aikakausi, jolloin arvostettiin teollista valmistamista, mikä tietysti oli varsin demokraattista, koska se antoi mahdollisuuden hyvin erilaisille ihmisille hankkia valmiita tuotteita, eikä sitten tarvinnut käyttää aikaa esimerkiksi niiden itse tekemiseen. Se, mikä siinä on kiehtovaa tässä 60-luvussa, niin on se, että silloin oli tietty hyvän tuulisuus ja vallattomuus, etenkin 60-luvun loppupuolella. Ja se tarttui nuoriin ihmisiin, ihan kouluikäisiin. Ja tuntui, että maailmassa on kaikki mahdollista. Että ainakin tässä ajassa elävänä koen sen, että se oli aivan ihanaa aikaa siinä mielessä. Ja se, että silloin tapahtui myös muodillisesti paljon erilaisia asioita. Siihen asti 60-luvun alkuun oli ollut hyvin tärkeää juuri korkea laatu, hyvät kankaat, tarkka istuvuus. Täytyy olla niin sanotusti mannermaiseen tyyliin, eli otettiin vaikutteita maailmalta ja haluttiin olla mukana siinä isossa maailmassa, vaikka oltiinkin ehkä vain jossain pienellä paikkakunnalla tai sisä-Suomen kaupungissa. Mutta sitten kun tuli nämä teollinen valmistus ja tuli nämä uudet aallot, tuli yksinkertaiset vaatteet, simppelit, geometriset linjat, lyhyt hamelinja ja tämmöinen poikatyttötyyppinen ja sukupuolten tasa-arvo alkoi näkyä, tuli unisex-muotia, nuoret miehet kanssa halusivat jotakin aika erilaista, vähän niin kuin nuoret naiset, ettei aina erottanut kumpi on kumpaa. Siinä tapahtui hyvin paljon tällaisia, voi sanoa ihan tänne kantavia tärkeitä asioita. Ja siinä mielessä se on ollut tämmöinen mullistava vuosikymmen.
Entä sitten 1970-luku? Millainen se oli suomalaisessa muodissa?
No silloin näkyy kyllä tosi vahvasti sitten tämä teollinen valmistus, jolloin oli jo isoja nimekkäitä muodikkaita tehtaita, valmistajia. Olihan niitä toki ollut silloin 60-luvullakin, mutta voi sanoa, että se kiihtyi silloin 70-luvulle ja haluttiin olla todella kansainvälisiä. Oli yrityksiä, joilla oli jo vientiäkin ja käytettiin ulkomaisia suunnittelijoita. Toki Suomessa oli paljon taitavia, lahjakkaita suunnittelijoita. Niitähän oli alettu jo 50-luvun alusta, 40-50-luvun taitteessa kouluttaa, joten ne alkoi olla jo sinne juurtuneita ja tuli koko ajan uutta sukupolvea. Se oli semmoista niin kuin hyvin nuorhenkistä ja street-muotia ja kantaa ottavaa ja tämmöistä, voi sanoa, että siinä oli tietynlaista vauhtia mukana koko siinä muodin ja vaatteiden valmistuksen ja tekemisen piirissä. Jos viittaa tähän tämmöiseen yksittäisiin ompelijoihin, niin he eivät olleet silloin tosiaan niin tärkeässä roolissa, koska saatiin jo valmista vaatetta. Tämä on niin kuin semmoinen minun mielestäni aika luonnollinen kehityskulku, koska sodan jälkeen kaikki oli vain niukkaa ja kaikki piti pystyä itse tekemään. Ja jotta siihen sai arvokkuutta, niin kaiken piti olla korkealaatuista, mikä on hieno ja oikea asia. Sitten alkoi häämöttä, että eikö voisi päästä helpommalla. Ja tämä teollinen valmistaminen ainakin vapautti siinä määrin ihmisille omaa aikaa enemmän käyttää muuhun.
Sitten meillä on 1980-luku. Miten se näkyy sitten suomalaisessa muodissa?
No se näkyy siinä, että silloin nämä kansainväliset vaikutteet näkyy sillä tavalla, että alkoi olla niin kuin yrityskohtaisesti useita eri brändejä. Ja oltiin niin kuin tavallaan tämmöisellä, sanotaanko, alettiin siirtyä jo enemmän konseptuaalisempaan suuntaan siinä tuotekategorioissa ja valikoimissa ja toimintatavoissa. Mutta siinä oli sitten samanaikaisesti, kun oli tämä vahva taloudellinen nousukausi, niin siinä tavallaan rupesi rattaat pyöriin monella vähän liian lujaa, joka ei ollut aina hyvästä. Ja sitten toisaalta alkoi häämöttää tämä, että Neuvostoliiton kauppa ei enää ollutkaan se, joka piti yrityksiä pystyssä, koska se oli pitänyt jo kauan pystyssä sitä semmoista perustuotantoa. Ja työllisti myös paljon ihmisiä Suomessa. Se kannattaa muistaa, että se antoi todella isolle henkilömäärälle, josta suurin osa oli naisia, myös työtä. Että se ei ollut niin kuin siinä mielessä vain pois joltakin, vaan se antoi myös jotakin.
Olen tällaisen väitteen kuullut, että Neuvostoliitto meni kaupaksi sellainen muoti, mitä ei saatu kaupattua länteen.
No, en mä nyt ihan sanoisi sitä noin, koska ainakin minulla on selvä kokemus siitä, että sinne suunniteltiin ihan omat mallistot. Toki poimittiin olemassa olevista länteen ja omille kotimarkkinoille tarkoitetuista mallistoista tuotteita, mutta myös sitten tehtiin erityisesti heidän, siis neuvostoliittolaisten ja Neuvostoliiton toiveiden mukaisia malleja ja vaatteita, jotka eivät kyllä olleet sitten sellaisia, joita olisi voitu myydä länteen. Ne oli ikävä kyllä hyvin omanlaisiaan.
Millä tavalla ne erosivat tyyliltään?
No, mä pystyn puhumaan omalta kohdaltani päällysvaatteista. Ne oli hyvin raskaita, paksuista kankaista tehtyjä. Ne oli minun mielikuvassa sellaisia, että kun sen takin nosti maahan, niin se seisoi siinä yksinään. Ja sitten niiden piti kuitenkin olla jotenkin naisellisia, houkuttelevia. No, siinä ei voinut olla linjoja, leikkauksia juurikaan, koska neuvostoliittolaisten naisten vartalon rakenne oli sellainen, että siellä ei ollut hoikkavyötärä. Eli siellä oli paljon haasteita, eli ne oli aika kömpelöitä ne vaatteet.
No mitkä olivat näinä aikoina silloin meidän vahvoja muotibrändejä Suomessa?
No 60-luvun lopullahan ne alkoi, voi sanoa, niin tämmöiset isommat brändit jo nousta. 60-luvulla, 70-luvulla oli tämmöinen iso yritys, turkulainen kuin Kestilä, jolla oli myös omia myymälöitä Helsingissä. Sitten oli näitä miesten pukutehtaita. Turoha oli valtavan iso ja tärkeä tekijä. Teiniasu oli Turussa, joka teki juuri nuorten makuun kaikkia päällysvaatteita, pusakoita naisille, sitten myös miehille. Kuopiossa oli Piretta, joka sitten myöhemmin 80-luvulla lanseerasi, tai 70-luvun lopulta, en muista ihan tarkkaa ajankohtaa, niin uusia brändejä. Ja tietysti ei voida koskaan unohtaa Luhtaa, joka on ollut aina merkittävä tekijä Suomessa, ihan suurimpia. Silloin oli tosi hienoa, että oli oikein isoja yrityksiä. Ja sitten oli myös vähän pienempiä keskiluokan, mutta oli myös paljon pieniä, joilla oli sitten tämmöinen persoonallinen ilme. Esimerkiksi design-vetosia tulee tuosta 80-luvulta mieleen. Esimerkiksi Karliina, jolle Irja Leimu suunnitteli aivan upeita, hienoja vaatteita, joita hän sitten eri brändeille myöhemmin jatkoi ja lopulta omalla nimellään. Mä voisin sanoa, että meillä on valtavan hieno historia ja rikas, moninainen, jonne voi sukeltaa tutkimaan ja löytämään erilaisia asioita.
Kirjassa nostetaan esille brittiläinen edesmennyt punkista ja Maria Antoinettestakin vaikutteita saanut muotisuunnittelija Vivian Westwood. Mikä hänen merkityksensä on ollut muodin kehityksessä?
No, Vivian Westwood oli tämmöinen kantaa ottava ja räväkkä henkilö, ja hän loi tämän punk-muodin. Ja sitten kun punk-muoti alkoi olla jo tarpeeksi levinnyt, niin hän hyppäsi ihan toisenlaiseen ajatusmaailmaan ja tematiikkaan ja etsi jostain historiasta aiheita ja teki tämmöisiä aika näyttäviä juttuja. Eli hän on ollut varmaan aina semmoinen, joka miellyttää nimenomaan nuorta polvea, koska on ollut tietyllä lailla kapinallinen.
Ja hän kykenee edelleen olemaan kapinallinen.
Se on niin, sekin kannattaa muistaa, että hän on ihan loppuun asti. Se on hänen ominaispiirre. Mutta tämä myös kertoo sitä, että miksi muoti vaihtuu. Eli jos tämmöinen muodin luojakin, niin hän itse kyllästyy jo tietyllä lailla, että tätä riittää. Ja sitten rupeikin katsomaan ihan toisesta tulokulmasta, että mitä hän voisi löytää tästä.
Niin, mutta kritisoi ja pös sitä omaa alakohtaa.
Kyllä. Mutta sehän ei tarkoita kuitenkaan sitä, että täytyy olla friikki ja mennä joka jutun perässä sitten muiden ihmisten, vaan se on se hänen luovuuden, sanotaanko, tämmöinen generaattori.
Mennään takaisin vielä trilogian ensimmäiseen osaan. Helgalla on kirjan lopussa oma ateljee ja salonki. Millainen oli salonkien asema silloin 50- ja 60-lukujen suomalaisissa kaupungeissa?
Kovin syvällisesti en tätä suomalaista salonkimuodin elämää tunne, mutta sen tiedän totta kai, että Carlo Forsman ja Riitta Immonen olivat ne nimekkäimmät, ja ennen kaikkea Riitta Immonen tulee mieleen tähän kirjaan liittyen, koska Riitta Immonenkin oli itse oppinut ja teki tosi näyttävän karriärin ja arvostetun monella tapaa, koska hän oli mukana myös perustamassa Marimekkoa, mutta hän siitä luopui melko pian.
Tampereella oli myös oma tunnettu muotisuunnittelija Kaisu Heikkilä, joka loi mainetta Haute Couture-vaatteilla 1960-luvulta ja vielä 80-luvulle. Oliko hän edelläkävijä?
No, Kaisu Heikkilä kohdalla, tai ylipäätään Suomen kohdalla, ei voida puhua Haute Couturesta, koska se on vain tietyille ranskalaisille muotitaloille sallittu. Joo, että puhutaan nyt mieluummin vaikka niistä salongeista tai ateljeista.
Kyllä.
Kaisu Heikkilällä on minun tietoni mukaan ollut alun perin, on ollut pienimuotoisempaa, eli ateljetyyppistä se työskentely, mutta hän kyllä kävi tuottamaan niitä sarjoissa sitten 60-luvulla. Et siinä mielessä mä en tiedä, minkä edelläkävijä hän oli, mutta hän oli ehkä esimerkki siitä, kuinka hän siirtyi tästä yksittäisten asujen tuottamisesta tähän sarjamaailmaan, mihin muu maailma oli menossa.
tämän ompelijatrilogian toinen osa kertoo tosiaan porilaisesta ompelijasta Matleenasta. Ja hän on aloittanut työt äitinsä Helgan salongissa ja Helga ihailee edelleen ranskalaista klassista muotia, kuten Chanelia. Ja Matleena taas tuo uusia rohkeita ideoita Lontoosta, kansainvälisistä muotilehdistä ja popkulttuurista. Ja hän lukee Eeva-lehdestä muotisuunnittelija Barbara Hulanikin bordellimaisen koristeellisesta Biba-liikkeestä. Liike oli elämyksellinen ja siellä saattoi oleskella. Millainen oli hänen suunnittelema menestyksellinen Barbara-mekko? Kirjoita tästä, Evelina Talvitie.
Niin sitä mekkoahan ei siinä varsinaisesti kovin tarkkaan kuvailla, mutta se syntyy tämmöisen ajatuksen myötä, mikä tämä Matleenalla on, että hän haluaisi ruveta tekemään enemmän tämmöisinä sarjoina niitä pukuja. Ja hän haluaa, se liittyy ehkä enemmän myös siihen, että hän haluaa saada sitä omaa ääntää kuuluviin tämän tämmöisen vahvan äitipersonansa katseen alla ja saada sitä omaa jalansijaa siellä salongissa. Mutta minua itseäni se ajatus inspiroi niin paljon, että mä sitten teetätin tämmöisellä porilaisella ompelijalla Veera Vuorisalolla Matleena Mekon. Eli mä esittelin hänelle tätä niin kun silloin vielä työn alla olevaa niin kun käsikirjoitusta ja sitä koko trilogia-ideaa. Ja sitten me yhdessä tutkittiin vanhoja 70-luvun purdalehtiä. Ja niistä inspiroituneena sitten Veeran kanssa kehiteltiin ja hän sitten työsti tämmöisen Matleena-nimikkon mekon, mikä oli jotenkin todella semmoinen hauska ja siis mukava lisä tähän tämmöiseen aika yksinäiseen kirjailijatyöhön, että oot vaan yksinä ja mietit ajatuksia, pääsi sisällä ja istut soffalla ja kirjoitat päivästä toiseen. Et tavallaan mä toin sen, tai oikeastaan niinpä, että mä vedin sen Veera-ompelijan siihen mun romaanin mukaan ja sitten se valmistui se mekko samaan aikaan, kun romaani ilmestyi.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme Evelina Talvitien uudesta Matleena-romaanista, ylisukupolvisista haavoista ja suomalaisen muodin kulta-ajasta. Vierainani ovat kirjailija Evelina Talvitie, dramaturgi Minna Nurmelin ja Aalto-yliopiston muodin emeriittaprofessori Pirjo Hirvonen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Minkä ihmeen takia kukaan haluaa pukeutua muoviin? Tällä kertaa kysymys viittasi Matleenan Teryleeni-mekkoon, jossa myrkyn vihreä ja oranssi vaakaraita vuorottelivat. Vapautukaa ihmiset, vapautukaa. Näin kirjoitetaan tässä Matleena-teoksessa. Pirjo Hirvonen, mitä näillä uusilla materiaaleilla haettiin?
No varmaan sitä samaa, mitä tuossa aikaisemmin sanoin, että tällä teollisella valmistamisella mahdollistettiin. Eli mahdollisimman helppoa, ongelmatonta arkielämää, eli vaatteet ovat helppohoitoisia, niitä ei tarvitse silittää, ne on helppo pestä ja kestävät, voi sanoa, ikuisesti. Ja siinä mielessä ne nyt oli kuitenkin parempia ratkaisuja kuin monet, mitä tänä päivänä on nähty ja nähty ongelmiksi. Mutta se, että kyllä se varmaan oli se, eihän 60-luvulla oltu vielä kovin kaukana sodan päättymisestä. Että se kannattaa muistaa, että se oli, jos me nyt ajatellaan, on vuosi 2026, niin mitä tapahtui 2010, niin se on vähän niin kuin sama aikaetäisyys kuin alkoi 60-luku, jolloin kyllä ihmiset halusi päästä jo eteenpäin ja rakentaa huomista. Ja sitten kun tämmöisiä uusia niin sanottuja innovaatioita ja keksintöjä ja kehitysprosesseja tapahtui ja luotiin tällaisia, niin suomalaisetkin oli aika nopeita ottamaan nämä omaksi. Silloinhan tuli muoviastioita, muovihuonekaluja, kaikkea tällaista, että se kuului siihen. Nyt se tuntuu kyllä vähän vieralta, että se ei ole sitä kivaa 60-lukua sitten kuitenkaan.
Miten kauan sitten tekokuidut, juuri teryleeni ja crimpleene, joka on siis teryleenikuidusta valmistettua joustavaa kreppilankaa, niin miten kauan nämä olivat muodissa? Nämähän on aika, ei ole hengittäviä vaatteita.
Ei niin, nehän on polyesterpohjaisia. Eiköhän ne kestänyt sinne jonnekin 70-luvun loppupuolelle ja sitten ne alkoi hiipua pois. Tuli tilalle sitten enemmän nämä luonnonmateriaalit ja viskoosit sun muut.
Muoti kuvaa myös naisen asemaa yhteiskunnassa. Sitä voisi kutsua vaikka muotisosiologiaksi. Millä tavalla Eveliina Talvitie kuvaa tätä naisen orastavaa vapautumista romaanissasi juuri vaatteiden kautta?
Niin, ne vaatteet, että miten päin se menee, että millaiset virtaukset maailmassa niin kuin vaikuttaa muotia, miten muoti vaikuttaa virtauksiin. Varmaan ne kulkee niin kuin käsi kädessä. Että totta kai se 60-70-luku oli niin kuin tämmöisen tasa-arvoaatteen nousevaa aikaa. Ja sitten jos ajatellaan ihan konkreettista vapautumista, niin vapauduttiin muun muassa rintaliiveistä ainakin joissakin piireissä. Ja se kuuluisa tarina niin kuin rintaliivien polttamisesta, joka itse asiassa ei pidä paikkansa, vaan se on jonkinlainen myytti. Mutta joka tapauksessa siihen liittyy semmoista tiettyä symboliikkaa. Ja sitten voidaan ajatella, että hameet lyhenee, mitä se tarkoittaa. Että otetaan jotenkin, että nainen voi enemmän ilmaista itseään se vaatetuksen, niin kuin vapaammisen vaatetuksen kautta. Että kyllähän vaatteet toki on myös niin kuin yhteydessä siinä mielessä niin kuin valtaan. Että jos mennään nyt niin kuin muodin ulkopuolelle, niin se mitä saa pukea ylleen, mitä täytyy peittää, mitä voi paljastaa, niin ne on myös semmoisia asioita, jotka liittyy vallankäyttöön ja siihen, että kuka ne määrittää ja kuka on sitten niin kuin siinä asemassa, että kuuntelee niitä määrittäviä tahoja ja noudattaa niitä. Ja sitten tulee se kapina myös, että kyllähän vaatetuksen kautta pystyy myös kapinoimaan ja edelleen se pitää paikkansa.
Tässä kirjassa nostatte esille myös housut ja miten se alkoi sillä ensin kokeiltiin housuhameita. Ja sitten tosiaan taskutkin olivat tietyllä tavalla naiselle vapauttavia. Millä tavalla?
Niin, ymmärtääkseni suffrageteilla on just ollut myös niin kuin sen äänioikeuden tavoittelun rinnalla se, että naiset tarvitsee taskut ihan sen takia, että ei tarvitse sitä pikkulaukkaa kuljettaa, että saa ne tavarat sinne taskuun. Ja itse niin kuin hämmästyin jonkun verran siitä, kun tutkin tätä housujen historiaa, että miten pitkään sitä on pidetty paheksuttavana, että naiset käyttävät housuja. Ja itse asiassa just perehdyin vähän tämän Islannin entisen presidentin Vigdis Finnbogadottirin historiaan. Ja siinä hän kertoi, että on aikoinaan kapinoinut tämmöistä ulkonaliikkumiskieltoa vastaan sille, että on pukeutunut teinityttönä housuihin, mikä oli ehdottomasti siihen aikaan kiellettyä. Että kyllä vaatteissa on paljon myös tällaista voimaa ja valtaa ja mahdollisuus kapinoida ja ottaa sitä omaa tilaa ja nostaa sitä omaa ääntä. Ja itseään niin kuin sillä tavalla varteenotettavana ihmisenä näkyviin.
Helgan omistautuminen ompelemiseen ja yritys etsiä vaatteiden sisäistä totuutta heijastaa myös eräänlaista itsetutkiskelua, joka ei muuten hänen kulttuurisessa kontekstissaan oikein kuulu asiaan. Ihmiset enemmän tekevät kuin analysoivat asioita ja itseään. Näin kirjoitat. Kerran Inkeri oli yllättänyt hänet ompeluhuoneessaan pukeutuneena Franssin pukuun. Kravattikin oli roikkunut kaulassa. Oli seisonut reteästi jalat harallaan ja näyttänyt ihan toiselta ihmiseltä. Eli Helga pukeutui miehensä pukuun. Madeleine taas pukeutui rennosti kuin Woody Allenin 70-luvun elokuvan Diane Keatonin esittämän hahmon Annie Hallin tyyliin. Mitä hän tällä viestittää?
Niin, siinä Madeleinassa on sellainen kohtaus, joka on jonkunlainen avainkokemus Madeleinalle, kun hän käy elokuvissa ja hän käy yksinään siellä. Et se on sen jälkeen, kun hän on käynyt avioeron läpi ja tuntee olonsa jotenkin syrjityksi ja haavoitetuksi ja heikoksi. Ja se yksinään elokuviin meneminen on hänelle jonkunlaisen niin kuin kynnyksen ylittäminen. Ja sitten se elokuva, minkä hän näkee, on Woody Allenin ohjaama Annie Hall, ja siinähän se Diane Keatonin pukeutuminen on semmoinen, mistä on tullut aika ikoninen asia. Semmoinen puoli huolimaton, mutta ja jotenkin tietyllä tavalla sopimaton, mutta hyvin rento. Ja se jotenkin koskettaa sitä Madeleinaa, ja hän tekee vaikutuksen se, miten se Annie sitten tietyissä kohtauksessa esimerkiksi menee pelaamaan tennistä mutta että toisin kuin se vastapelaaja, niin hänellä ei ole semmoista pikku mekkoa, vaan ihan jotakin muuta, että hän niin kuin ymmärtää semmoisen vallan, mikä on hänessä itsessäänkin, että hänen on mahdollisuus tehdä jotain tiettyjä valintoja, että se on ehkä enemmän tämmöisellä symbolisella tasolla kulkee se vaatetuksen merkitys niin kuin tuossa kohtaa ja noissa kohtauksissa tuossa romaanissa, mutta et, kyllä se Madeleine on esimerkki tämmöisestä ihmisestä, joka seuraa sitä muotia ja sitähän me kaikki seurataan, tahdottiin tai ei tietyllä tavalla, mikä sekin on mielenkiintoinen asia, kun mietitään muotia ja sen vaikutusta ihmiseen ja hänen tekemissä valintoihin.
Mielenkiintoista, koska tämä Annie Hall-hahmo on myös uudessa Paholainen pukeutuu Prada kakkosessa inspiroimassa siellä päähenkilöä. Kirjassasi kuvaillaan myös pukeutumisen muutosta. 1950-luvun jälkeen alkoi naisten vapautuminen ja sitten 60-luvulla tuli e-pillerit ja sukkahousut. Hiipikö eroottisuus silloin pukeutumiseen, Pirjo Hirvonen?
Toi on jännä kysymys. Eroottisuus voi olla ihan peitettyä. Se voi olla paljastavaa. Se on enemmän ihmisessä, enemmän kuin vaatteessa. Ja siinä mielessä mä en niinkään näkisi, että siitä tuli eroottista. Vaan
onko se vähän eri asia, se eroottisuus ja seksikkyys?
Kyllä, niissä on ihan selvä ero. Ja tietysti siinä mielessä voi olla seksikkäämpää se 60-luvun loppupuolella alkanut, koska silloin ei välitetty niin paljon, että mitä kaikkea mahdollisesti näkyy. Tärkeintä oli, että sai olla uudenlainen ja sai olla vapaa ja sai olla enemmän niin kuin itsensä kaltainen, jos niin halusi. Kaikki ei halunneet olla sen enempää omanlaisiaan, kunhan oli jotakin. Eli ja sittenhän tuli nämä hippiliikkeet sun muut. Ne oli ehkä enemmänkin, jotka vaikutti siihen, kun tuli tämä seksuaalinen vapautuminen ja tämmöinen, niin sitten se näkyy pukeutumisessa. Mutta ei sekään niinku ollut semmoista välttämättä mitään paljastavaa, siis semmoista tavoitteellista. Ehkä se oli semmoista enemmän huoletonta. Vähän niin kuin siinä Annie Hallissakin, että sä saat olla se, mikä sä oot. Ja tietysti oli jotain yhteisiä nimittäjiä siinä tyylilajissa, minkälaiset värit, kuosit ja fiilikset on niitä, mitä sallitaan. Eli minun vastaus on sulle kysymykseen, että tuliko siitä erottista, niin en tunnista sellaista.
Puhutaan vielä hameen pituudesta. Onko se mittapuu sitten koko 1900-luvun kehityksessä?
Minkä mittapuu?
Vapautumisen, kun tuli minihameet esimerkiksi.
No eihän se vielä minusta niin kuin yksi hameen mitta sitä ratkaisee. Että
ja eikö silloin ollut just se valinnanvapaus, että silloin oli midia ja maksia?
Sehän se teki että mielenkiintoiseksi, että sehän meni niin kuin mikrotasolle, että shortsit oli tästä just nivustaipeen alapuolelle ja sitten maksitakit oli tänne maahan asti. Eli ne kontrastit ja yhdistelmät. Sitähän nyt kovasti aina tarjotellaan, että hamenpituus sanelee talouden tilanteen ja milloin mitäkin. Minä mielelläni liikun vähän muissa sisällöissä arvioidessani tämmöistä isompaa kuvaa ja kehityskaarta.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme Eveliina Talvitien uudesta Madeleine-romaanista ja ylisukupolvisista haavoista ja suomalaisen muodin kulta-ajasta. Nyt menemme Helgasta ja siitä tehtävän näytelmän pariin. Trilogian ensimmäinen osa Helga tosiaan sovitetaan näytelmäksi, joka saa ensi iltansa Porin teatterissa syyskuussa 2027. Minna Nurmelin, olet tämän näytelmän dramaturgi ja olet 2023 ohjannut Porin teatterissa esitetyn näytelmän Sylvi, ensimmäinen nainen, joka pohjautuu väljästi Johanna Venhon samannimiseen romaaniin. Tämä näytelmä käsitteli Sylvi Kekkosen elämän käännekohtia, hänen taiteilijuutta ja avioliittoa ja suhdetta Urho Kekkoseen. Sylvi Kekkonen oli myös tunnettu pukeutuja. Millaisia anekdootteja tästä on?
Niin, tämän esityksen valmistamisesta. Siinä kerrottiin siis oikeastaan koko Sylvi Kekkosen, tai sen nuoruudesta kuolemaan asti hänen elämänsä. Esitys oli rakennettu niin, että huikea Mervi Takatalo, joka näytteli Sylviä, oli oikeastaan näyttämällä ihan koko ajan. Ja sitten pukusuunnittelijana meillä oli Marjo Haapasalo, joka on todella taitava ja näkemyksellinen suunnittelija. Ja hän oli sitten tietenkin hirveän innostunut tästä niin kuin Sylvin pukumaailmasta ja halusi tehdä siitä niin kuin historiallisesti uskottavaa, mutta kuitenkin oman tulkinnan ja oma vahva visio. Ja sitten meidän piti ratkoa, että miten näitä pukuja vaihdetaan, kun se Mervi on koko ajan siellä näyttämöllä. Että olisiko hän ollut yhden kerran, hän oli, kävi poissa näyttämöltä. Ja sitten hän tosiaan vaihtoi niitä siinä näyttämöllä. Ja rooli oli vaativa ja erittäin fyysinen. Mervi on myös tosi fyysinen näyttelijä. Ja sitten Marjolla oli vahvat näkemykset. Ja kyllä siellä niin kuin monet itkut ja naurut päästettiin, kun pukusuunnittelija oli muun muassa halunnut pukuun lasisen vyön soljen, jossa sitten Mervi lähti näitä akrobaattisia temppujaan tekemään. Ja jouduttiin niin kuin ratkomaan näitä pikavaihtoja ja samalla sitten säilyttää tämä näiden niin kuin pukujen tyyli. Sekunteja laskettiin ja sitten välillä tässä samassa esityksessä myöskin näyttelijä Mia Lindström näytteli noin 30 eri hahmoa ja sitten jokainen oli tietenkin puvustettu erikseen niin harjoitusvaiheessa, että minkälaisena sieltä sitten tullaan, että niin kuin osoitetaan, että no 20 sekunnissa ehtii vaihtamaan tämän verran.
Nyt tosiaan sinulla on Helga käsittelyssä. Mikä on henkilökohtainen kosketuspintasi Helgaan? Mikä puhuttelee sinua?
No varmasti se, mistä tässä on nyt jo puhuttukin, tämä omistautuminen lahjakkuus ja sille omalle intohimolle omistautuminen. Tai sitten myös ehkä joku semmoinen itseilmaisun välttämättömyys, mikä niin kuin tapahtuu, joku semmoinen vääjäämättömyys, mikä tapahtuu hänen kohdallaan, että vaihtoehtoja ei tavallaan ole. Niin se on se, mihin mä samaistun vahvasti itse taiteilijana ja myöskin niin kuin siihen hintaan, minkä siitä joutuu maksamaan, niin siinä on myös semmoista samaistumispintaa. Ja sitten kyllä tämä ylisukupolvisuus on niin kuin toinen ehdottomasti mua kiinnostava teema.
Millä tavalla tulet käsittelemään tätä ylisukupolvisuutta, haavoja ja traumoja?
Niin, siis nythän tämä ei ole tällä hetkellä mulla työn alla, mutta tuossa aiemmin olen ehtinyt sen verran miettimään tätä, että ja sain Eveliinalta siis Madlenan käsikirjoituksen luettavaksi jo silloin ennen sen julkaisua. Ja todennäköisesti tullaan tekemään niin, että tai tulen tekemään niin, että tämän esityksen niin kuin kertojuus tai näkökulma, henkilö, tämmöinen kertojataso olisi sitten kuitenkin täältä Madlena-romaanista. Mutta nämä on kaikki vielä niin kuin vähän liikkeessä, nämä ratkaisut, tai näin. Mutta mitä kysyitkään?
Täällä on muistamatta ottanut ilmassa.
Niin. Tämä haavat ja traumat, ja nämä, joo, miten aivan niitä käsitellään?
Joo, siis on selkeää, että tämä vaikeneminen on siellä vahvasti teemana ja sehän on mun mielestä todella näyttämöllinen aihe, että mua itseäni kiinnostaa, siis myös näytelmäkirjailijana kiinnostaa tosi paljon se, mitä ei sanota, mitä on siellä niin kuin rivien välissä, mitä jätetään sanomatta ja mikä on niissä sitten jännitteinä niissä tilanteissa. Ja sehän on tässä niin kuin keskiössä näiden sukupolvien välillä. Myöskin varmaan sitten niin kuin jo Helgalla suhteessa omaan äitiinsä. Ja sitten jo tämä yritys niin kuin katkaista jonkinnäköinen kierre, yritys tehdä toisin. Ja varmaan tulee olemaan myös tässä esityksessä yritys selvittää, yritys ymmärtää, että mitä on tapahtunut omalle äidille, miksi äiti on sellainen kuin on.
Millä tavalla juuri tämä äiti-tytär-tematiikka puhutteli sinua?
Mä luulen, että se puhuttelee meitä kaikkia. Me ollaan kaikki jonkun tyttäriä. Niin, että siihen löytää paljon henkilökohtaista kosketuspintaa.
Kuitenkin vahvasti tässä on mukana kankaat, tekstiilit ja käsityöläisyys, niin millä tavalla näyttämöllä esitetään esimerkiksi kangaslaatuja, saumoja, nappeja?
No mä oon kyllä nähnyt, että tämä on hirveän, nämä on visuaalisia nämä teokset, nämä Evelinan romaanit ja se lähtee myös viemään sitä näyttämöä kohti, että niitä näkee niin kuin kuvina näitä kirjoja. Ja olen kyllä nähnyt alustavasti, että tässä olisi niin kuin projisoitua kuvaa, stillkuvaa, ehkä myös kaitafilmiä, ehkä myös liikkuvaa kuvaa. Mutta tosiaan nämä sitten suunnitellaan tulevaisuudessa lavastajan ja pukusuunnittelijan kanssa.
Evelina Talvitie, trilogian viimeinen osa kertoo sitten Madlenan tyttärestä, Karitasta. Miten kuvailisit Karitan persoonaa?
No ehkä mä en lähde kauheasti tässä kohtaa vielä kuvailemaan Karitan persoonaa, mutta sanotaan näin, että hän on henkilö, joka on hyvin kiinnostunut näistä menneistä sukupolvista, ja hän on tietynlainen tutkija, ja hänessä on sitten sellaista analyyttisyyttä, mitä ei ehkä näillä aikaisemmilla sukupolvilla niin paljon ole, tai ainakaan se ei ole tullut sillä tavalla, samalla tavalla niin kuin pintaan, että hän on itse asiassa tätä mun ikäpolvea, jota on monista asioista syytetty ja liiallisesta niin kuin itsensä käpertyneisyydestä ja semmoisen tunne-elämän niin kuin vatuloimisesta. Ehkä se on enemmän niin kuin tälle tämmöiselle niin kuin X-generationille, niin kuin meikäläisiä kutsutaan, niin tyypillisempää kuin sitten taas näille niin kuin aikaisemmille sukupolville. Toki tässä nyt niin kuin niputetaan ikävällä tavalla ihmiset tämmöisiin. Mutta sallittakoon se nyt tässä kohtaa. Mutta joo, Karita-romaanissa sitten tämä ompeleminen ei ole enää niin konkreettisella tasolla. Siinä on semmoista tietynlaista niinku symboliikkaa ja ehkä etsin sitten semmoisen niinku kirjoittamisen ja ompelemisen väliltä tiettyjä yhtäläisyyksiä.
Olet tosiaan näitä teoksia romaaneja varten tehnyt valtavasti tutkimusta myös muodista. Minkälaista tutkimusta teet nyt tämän kolmannen osan yhteydessä?
Niin, teen sitä just parhaillaan ja se varmaan jatkuen. Sitä ei oikein edes tiedä aina, kun lähtee tekemään jotakin taustoitusta, että mihin se niin kuin johtaa. Välillä sitten huomaa, että hyvänä aikaa, että mä oon nyt niin kuin ihan niin kuin tuhansia kilometriä päässä jo siitä varsinaisesta aiheesta. Mutta totta kai niin kuin sitä ajankuvaa ja niiden yksityiskohtien niin kuin selvittämistä, sellaista, mikä se tarina niin kuin edetessään myös tuo paljon selvitettäviä asioita, semmoisia, mitä ei edes niin kuin tavallaan ole osannut ajatella. Et siinä mielessä kaunokirjallisuuden ja tämmöisen niin kuin asiaproosa tietokirjallisuuden kirjoittaminen kyllä muistuttaa toisiaan, mutta sitten toisaalta siinä on hyvä pitää myös mielessään ja yrittää pitää kiinni siitä semmoista niin kuin sellaisesta taiteilijavapaudesta, että ei liikaa niin kuin hirtä itseään siihen niin kuin aikakauteen tai sen niin kuin yksityiskohtiin, että ehkä sellaista painia myös käy päänsä sisällä, kun kirjoittaa tämmöistä tiettyyn aikaan sijoittuvaa ja siitä ajasta niin kuin esiin nostavaa kirjallisuutta.
Silloinhan me siirrymme lähemmäs omaa aikaamme. Millä tavalla muoti sitten muuttuu tässä kolmannessa osassa?
No siinähän ollaan sen romaanin alussa ollaan kultaisella 80-luvulla, joka on ehkä niin kuin vuosikymmenistä sellainen, mikä minussa itsessäni herättää eniten semmoisia niin kuin humoristisia tuntemuksia. Ja ihan siihen tarvita muuta kuin katsoa jotakin vanhoja kuvia itsestään ja niitä olkatoppauksien niin kuin koko ajan. Että se ei enää riitä, mikä ei riitä, että sitten ollaan jo sohvatyynyä niin kuin tunkemassa sinne takin alle. Että se näissä on kyllä tämmöisissä vuosikymmenissä ja niiden tarkastelussa tämmöisen niin kuin muodivirtausten ja vaatteisiin liittyvien ilmiöiden kautta. Että se on jotenkin hyvin kiinnostavaa. Ja totta kai nyt kun siirryn kirjoittamaan semmoiseen aikaan, mitä olen itse elänyt, niin siinä on toisenlainen suhde olemassa.
Miten Pirjo Hirvonen kuvailisit muotia, vaatteita ja niiden vaikutusta maailman kokemiseen?
Nehän on itse asiassa hyvin olennainen, koska vaate on osa meitä. Olimme valinneet ne itse tai oli ne meille annettuja. Ja se kuitenkin heijastaa sitä ympäröivää maailmaa ja maailman tilannetta. Että siinä on minun mielestäni ihan selvä yhteys. Ne voi olla myös hyvin vastakkain toisiaan, mutta siinä on oma syynsä, jos ne on vastakkaiset. Maailman ajatusten, vallankäytön suunnan ja sitten tämän ihmisen välillä. Ehkä olennaisempaa on siinä se, että miten se ihmisyys pääsee sen vaatteen kanssa tasapainoon ja kuinka se voi kommunikoida ympäröivän maailman kanssa. Oli se sitten lähimaailmaa tai onko se sitten jo ihan globaalia. Itse asiassa muoti ja pukeutuminen on äärettömän keskeinen ja olennainen asia meidän elämää. Ehkä se sen takia monasti ohitetaan vähän mitään sanomattomana tai sanotaanko merkityksettömänä, arvottomana, kun se on niin vahvasti koko ajan läsnä. Tai sitten sen puute on läsnä. Kyllä mä näen, että tämä on ihan jatkuvaa vuoropuhelua ja koko ajan mennään ajassa ja aallossa eteenpäin. Saa nähdä, mitä sitten, jos sulla tulee vielä seuraava trilogia, niin mitä vuosikymmeniä sitten.
Tulevaisuuteen sijoittuvaa.
Niin, siis että vaikka kirjoitat ne sitten huomattavasti myöhemmin, niin mitä sä silloin tarkastelet, koska kaikki tulee muuttumaan. Me ollaan jatkuvassa muutoksessa ja me heijastetaan. Tärkeintä on, että tietyt asiat koko ajan kuitenkin, ne ydinasiat ihmisenä olemisena tässä maailmankaikkeudessa, niin se pysyy mukana eikä karkaa käsistä.
Ja sitten se, joka liittyy muotiin, on myös nostalgian kaipuu, eli menemme myös esimerkiksi vaatteiden kautta välillä historiaan. Minna Nurmelin.
Niin tuli mieleen, että tavallaan tässä niin kuin Eveliina on ollut sillai, on tosi muodikas, että niin kuin esimerkiksi tämän hetken yksi megatrendejä on niin kuin nämä esiteolliset taidot. Joka trendaa niin kuin työelämätutkimusten mukaan. Et niin kuin todellinen mega, se on niin kuin vastaliike tällä tekoäly- ja digitalisaation kehitykselle. Esiteolliset taidot, joihin kuuluu käsityötaidot, mutta sitten toki kuuluu myös esimerkiksi ongelmanratkaisukyky tai luovuus.
Kriittinen ajattelu.
niin, että se on niin kuin, siinä mielessä toi ompelijatrilogia on aallonharjalla.
Joo, ja nyt sä puhut siinä mielessä minun kotipesään liittyviä asioita aallonharjalla. Okay. Eli aallossa, kun olen työskennellyt siis Aalto-yliopistossa, niin siellähän on ihan, voi sanoa, että 2010-luvulta lähtien on hyvin voimakkaasti koko ajan kasvanut tämä käsillä tekemisen haastaminen ja tosi vaikeita ja huikeitakin juttuja siellä, niin kun opiskelijat haastaa itsensä tekemään. Ei heitä vaadita aina. Se voidaan luulla, että heitä aina vaadita. Ei. He haluaa oppia, he haluaa mennä eteenpäin. Eli siinä mielessä ollaan niin kun pyörähdetty takaisin siihen tosi taitavaan ompelijaan. No, se ompelijakin on aika kapea nimitys, koska siinähän on monta erityisvaihetta, jossa on erityis oma osaamisensa, samaten kuin on näillä tulevilla suunnittelijoilla. Mutta se on niin kuin mä sanoin, kaikki muuttuu. Tämä on nyt tämä. Ja, mutta kaikki ei voi kuitenkaan olla sitä vain käsillä tehtyä.
Kulttuuri Ykkönen päättyy näihin sanoihin. Kiitos Eveliina Talvitie, Minna Nurmelin ja Pirjo Hirvonen antoisasta keskustelusta.
Kiitos.
Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Ja torstaina Kulttuuri Ykkösen aiheena on seuraava, voiko muumeilta oppia tseniläisyyttä tai länsimaista filosofiaa? Tsenpappi Mikko Iäs avaa uudessa kirjassa muumien henkistä maailmaa ja osoittaa yhteyksiä tsen-buddalaisuuteen. Mukana keskustelemassa kirjailija Jukka Laajarinne, joka on jo 15 vuotta sitten kirjoittanut muumihahmojen ajattelun ja filosofian yhteyksistä. Suoran lähetyksen juontaa Jonni Ruus. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Panu Vilman ja tuottaja Olli Kangassalo. Kaunista keskiviikkoa teille kaikille.